Sinabi ng mga ministro sa pananalupi ng Europa na ang tinawag na Paradise Papers ay nagtataas ng kahalagahan ng paglaban sa buwis. Ang paglabas ng milyon-milyong dokumento sa pananalupi noong Lunes ay naglabas ng mga gawain tungkol sa buwis sa ibang bansa ng ilang mayayamang tao at malalaking pangmundong kumpanya. Ang mga dokumento ay nakuha ng isang pahayagang German at isinama sa International Consortium of Investigative Journalists na naunang naglabas ng tinawag na Panama Papers noong nakaraang taon. May lumalaking panawagan para gumawa ng aksyon ang mga gobyerno laban sa pag-iwas magbayad ng buwis. Sa ating wika, narito ang ulat na tinipon ni Evan Yang. Matagal nang binalak ng European Union na maglunsad ng isang listahan ng mga gumagamit ng tinawag na tax haven sa katapusan ng taong 2017. Pero ang paglabas ng tinawag na Paradise Papers ay nagtulak sa mga usapan upang gawin ito ng mas maaga na kung saan ang negosyasyon ay gaganapin ngayong Miyerkules, 8 Nobyembre. Ayon sa Komisyoner ng European Council para sa Euro at Social Dialogue, Valdis Dombrovskis, ang kasalukuyang patakaran ay kailangang palawakin.
It must be said that it puts renewed emphasis on the work which European Commission is doing to fight tax avoidance, and it must be said number of things had already been done, but there are further work to be done.
Kasama sa mga nahuli sa aligasyon ay ang maharlikang British Reina Elizabeth II. Di umano, naglagay ng halos 12 milyong dolyar ang pribadong estado ng Reina sa Cayman Islands at Bermuda. Ang Reina ay hindi kailangan magbayad ng buwis na legal, pero pumili noong 1992 na voluntaryong magbayad ng buwis sa kinita at ginana sa ari-arian. Ayon sa leader ng oposisyon sa Britain, Jeremy Corbyn, ang Paradise Papers ay ebidensya ng lumalaking kawalan ng pagkakapantay ng yaman sa bansa. Idinagdag niya na kailangan ng mas malupit na parusa na dapat ipataw sa mga nahuhuling nandaraya sa sistema.
We're talking about tens of billions that are effectively being leached off our public services by a super rich elite that holds the taxation system and the rest of us in contempt.
Sinuportahan ni punong ministro Theresa May ang sinabi ng kanyang kalaban sa politika. Ayon sa kanya, nagtatrabaho ang Her Majesty Revenue and Customs, ang kagawaran ng gobyerno sa pangangalak ng buwis upang siguruhing nagbabayad ng buwis ang mga namumuhunan.
There's already work that's being done to ensure that we see greater transparency in the our dependencies and British overseas territories, and we continue to work with them. HMRC is already able to see more information about the ownership of shell companies, for example, so that they can ensure that people are paying their tax. We want people to pay the tax that is due.
Samantala, ang sekretaryo sa komersyo ni Pangulong Donald Trump ng Amerika, si Wilbur Ross, ay nananatili sa kanyang pahayag na wala siyang ginawang ilegal sa kanyang pamumuhunan na nakadetalye sa Paradise Papers. Si Ginoong Ross ay may sosyo sa kumpanyang Navigator na may ugnaya naman sa Sibor, isang kumpanya sa gas na pag-aari ng manugang ng Pangulong Vladimir Putin ng Rusya.
There's nothing whatsoever improper about Navigator having a relationship with Sibor. I don't know any of those individuals, I've never met them, certainly not had any commercial dealings with them.
Isinama din ng Paradise Papers ang isang mataas na opisyal ng pamahalaan, si punong ministro Justin Trudeau ng Canada, sa mga gawaing nagmula sa labas ng bansa. Pero sa karamihang bahagi, ipinakita ng mga dokumento ang pag-iwas sa pagbabayad ng buwis o estratehiya ng pagbabawas ng buwis na mga iniugnay na hindi legal, kagaya ng tax evasion na illegal sa maraming bansa. Sinabi ng Australian Taxation Office na nagtatrabaho sila ng malapitan sa mga awtoridad na lokal at pangmundo tungkol sa pag-iwas magbayad ng buwis ng mga multinasyonal na kumpanya. Iniimbestigahan nila ang 19 na kumpanya na mukhang nagsusuri sa isang paraang kilala bilang cross-country interest rate swaps. Karagdagang 13 iba pa ang sinusuri din ngayon.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.